Մահ, թե սպանություն։ Մի անգամ քնելուց առաջ, նայելով բժշկական ժուրնալները, Լորանը կարդաց պրոֆեսոր Կեռնի հոդվածը նոր գիտական հետազոտությունների մասին։ Այդ հոդվածում Կեռնը վկայակոչում է նույն բնագավառում ուրիշ գիտականների կատարած աշխատանքները։ Այս բոլոր քաղվածքները վերցված էին գիտական ժուրնալներից, գրքերից, ու ճշտությամբ զուգադիպում էին լուսանցքներում եղած այն նշումների հետ, որ կատարել էր Լորանը գլխի ցուցումով առավոտյան պարապմունքների ժամանակ։ Հաջորդ օրը, հենց որ հնարավորություն եղավ խոսելու գլխի հետ, Լորանը հարցրեց. «Ինչով է զբաղվում պրոֆեսոր Կեռնը լաբորատորիայում իմ բացակայության ժամանակ»։ Մի փոքր տատանվելուց հետո գլուխը պատասխանեց. «Մենք նրա հետ շարունակում ենք գիտական աշխատանքները»։ «Ուրեմն, բոլոր այդ նշումները դուք կատարում էիք նրա համար»։ «Իսկ ձեզ հայտնի է, որ ձեր աշխատանքը նա իրեն է վերագրում»։
«Ես գուշակում էի»։
«Բայց ախր դա զայրացուցիչ է, ինչպես եք դուք թույլ տալիս»։
«Ախր ինչ կարող եմ անել»։
«Եթե դուք չեք կարող, ապա ես կարող եմ»։ Զայրացած բացականչեց Լորանը։
«Կամաց, իզուր է»։ «Ծիծաղելի կլիներ իմ այս դրության մեջ հեղինակի իրավունք պահանջելը»։ «Դրամ, ախր ինչի սե հարկավոր»։ «Փառք, ինչ կարող է տալ ինձ փառքը»։ «Եվ հետո, եթե այս բոլորը Երևան գա, աշխատանքը չի ավարտվի»։ «Իսկ ես շահագրգռված եմ, որ աշխատանքը ավարտվի, և ճիշտն ասած ուզում եմ տեսնել իմ աշխատանքի արդյունքը»։
Լորանը սկսեց մտածել. «Այո, այնպիսի մարդ, ինչպիսին է Կեռնը, ընդունակ է ամեն բանի»։ Կամաց ասաց նա. «Երբ ես նրա մոտ ծառայության մտա, պրոֆեսոր Կեռնը ինձ ասաց, որ դուք մեռել եք անբուժելի հիվանդությունից, և դուք ինքներդ կտակել եք ձեր մարմինը գիտական աշխատանքների համար, ճիշտ է»։
«Ես դժվարանում եմ խոսել այդ մասին, կարող եմ սխալվել»։ «Այդ ճիշտ է, սակայն, թերևս, ոչ բոլորն է ճշմարիտ»։ «Մենք նրա հետ միասին աշխատում էինք թարմ դիակներից վերցված օրգանների կենդանացման վրա»։ «Կեռնը իմ ասիստենտն էր»։ «Իմ աշխատանքների վերջնական նպատակը այդ ժամանակ մարմնից կտրված մարդու գլխի կենդանացումն էր»։ «Ես ավարտել էի բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները»։ «Մենք արդեն կենդանացրել էինք կենդանիների գլուխներ, սակայն վճռել էինք չհրապարակել այնքան ժամանակ, մինչև որ մեզ հաջողվեր կենդանացնել և ցուցադրել մարդկային գլուխը»։ «Այս վերջին փորձից առաջ, որի հաջողությանը ես չէի կասկածում, Կեռնին հանձնեցի իմ կողմից կատարված բոլոր գիտական աշխատանքի ձեռագրերը տպագրության պատրաստելու համար»։ «Միաժամանակ մենք աշխատում էինք մի ուրիշ գիտական պրոբլեմի վրա, որը նույնպես մոտ էր իր լուծմանը»։ «Այդ ժամանակ ինձ հետ սարսափելի շնչարգելություն պատահեց»։ «Մի հիվանդություն, որը ես իբրև գիտական աշխատում էի հաղթահարել»։ «Մեր մեջ վաղուց համառ պայքար էր տարվում»։ «Ամբողջ հարցը ժամանակի մեջ էր»։ «Թե մեզանից ով առաջինը կհաղթանակի»։ «Գիտեի, որ հաղթանակը կարող է նրան մնալ»։ «Եվ ես իսկապես կտակեցի մարմինս անատոմիական աշխատանքների համար»։ «Թեկուզ և չէի սպասում, որ հատկապես իմ գլուխը պետք է կենդանանա»։ «Այսպես ահա»։ «Այս վերջին ուշաթափության ժամանակ Կեռնը ինձ մոտ էր և բժշկական օգնություն էր ցույց տալիս»։ «Նա ինձ սրսկեց ադրենալին»։ «Գուցե դոզան չափազանց շատ էր»։ «Իսկ գուցե և շնչարգելությունն էլ կատարեց իր գործը»։ «Լավ, իսկ հետո»։ «Ասֆիքսիա»։ «Շնչահեղձություն»։ կարճատև հոգեվարք և մահ, որն ինձ համար եղավ միմիայն գիտակցության կորուստ. Այնուհետև իմ գիտակցությունը զարթնեց վզի սմասերում եղած սուր ցավից. Ցավը հետս հետե թեթևանում էր. Այն ժամանակ ես չհասկացա, թե դա ինչ է նշանակում. Երբ կերնի հետ մենք շան գլուխների կենթանացման փորձեր էինք կատարում, ուշադրություն դարձրինք այն բանի վրա, որ շները չափազանց սուր ցավ են զգում զարթնելուց հետո. Շան գլուխը ափսեի վրա այնպիսի ուժով էր զարկվում, որ հաճախ արյունատան անոթներից դուրս էին ընկնում խողովակները, որոնցով տրվում էր սնուցիչ հեղուկը. Այն ժամանակ ես առաջարկեցի անզգայացնել կտրվածքի տեղը, որպեսի շան վիզը չցամաքի և չենթարկվի բակտերիաների ներգործության. Խորասուզում էինք ռինգեն լոկ դոուելի հատուկ լուծույթի մեջ. Այս լուծույթը պարունակում է և սնուցիչ, և հականեխիչ, և անզգայացուցիչ նյութեր. Այդպիսի հեղուկի մեջ խորասուզվեց նաև իմ վզի կտրվածքը. Առանց այս նախապահպանման միջոցների ես կարող էի շատ արագ կերպով մեռնել երկրորդ անգամ, զարթնելուց հետո, ինչպես մեռնում էին շների գլուխները մեր առաջին փորձի ժամանակ. Սակայն կրկնում եմ, այդ մոմենտին այս բոլորի մասին ես չէի իմանում. Ամեն ինչ աղոտ էր, կարծես թե մեկն արտացրեց ինձ ուժեղ արբեցումից հետո, երբ ալկոհոլի ներգործությունը դեռևս չէր անցել. Սակայն իմ ուղեղում առկայծում էր մի ուրախ միտք, որ եթե գիտակցությունս, թեկուզ և աղոտ, վերադարձել է ինձ, ապա նշանակում է ես չեմ մեռել. Դեռևս աչքս չբացած, ես սկսեցի մտածել վերջին ուշադրությանս տարօրինակության վրա. Սովորաբար շնչարկելությանս նոպաները հանկարծակի դադարում էին. Երբեմն շնչարկելության ինտենսիվությունը թուլանում էր աստիճանաբար. Սակայն ես դեռևս երբեք կորցրած չկայի գիտակցությունս ուշաթափությունից հետո. Սա ինչ-որ նոր բան էր. Նոր էր նաև ուժեղ ցավի զգացումը վզիս մոտ. Մի տարօրինակություն ևս. Ինձ թվում էր, թե ես բոլորովին չեմ շնչում, իսկ դրա հետ մեկտեղ չէի զգում շնչարկելություն. Ես փորձեցի շունչ քաշել, սակայն չկարողացա. Ավելին, ես կորցրի իմ կրծքի զգացողությունը. Ես չկարողացա լայնացնել կրծքիս վանդակը, թեև մեծ ջանքով, ինչպես ինձ թված, լարել էի կրծքիս մկանները. Ինչ որ տարօրինակ է, մտածեցի ես. Կամ քնած եմ, կամ զառանցում եմ. Դժվարությամբ ինձ հաջողվեց բացանել աչքերս. Խավար էր. Ականջներումս անորոշ աղմուկ. Ես նորից փակեցի աչքերս. Դուք գիտեք, որ երբ մարդը մեռնում է, ապա զգացումի օրգանները մարում են ոչ մի ժամանակ. Մարդս նախ կորցնում է ճաշակի զգացումը, ապա մարում է նրա տեսողությունը, հետո լսողությունը. Ըստ երևույթին, հակադարձ կարգով էր ընթանում նաև նրանց վերականգնումը. Մի ժամանակից հետո ես նորից բարձրացրի կոպերս և տեսա աղոտ լույս. Կարծես թե ընկել էի խոր ջրի մեջ. Հետո կանաչագույն մշուշը սկսեց ծրվել. Եվ ես աղոտ կերպով իմ առաջ տեսա կերնի դեմքը, ու մի առժամանակ բավական պարզ լսեցի նրա ձայնը. Ուշքի եկակ, շատ ուրախ եմ, որ նորից ձեզ կենթանի եմ տեսնում. Դե, կամքիս վրա ճիկ գործ դնելով, ես ստիպեցի գիտակցությանը սպարզվել. Ես նայեցի ներքև և շուտով իմ կզակի տակ տեսա մի սեղան, Այդ ժամանակ դեռևս այս փոքր սեղանը չկար, այլ կար մի հասարակ սեղան, խոհանոցային սեղանի նման, որը կեռնը իսկույն հարմարացրել էր փորձերի համար. Ես ուզեցի ետ նայել, սակայն չկարողացա գլուխս դարձնել. Այս սեղանի կողքին, նրանից բարձր, կար մի ուրիշ սեղան հերձելու համար. Այդ սեղանի վրա ընկած էր ինչ-որ մեկի գլխատած դիակը. Այդ դիակը ինձ տարօրինակ կերպով ծանոթ երևաց, չնայած այն բանին, որ նա գլուխ չուներ և կրծքավանդակը հերձված էր. Նրա մոտ, ապակյա մի արկղի մեջ, բաբախում էր մարդկային մի սիրտ. Ես տարակուսանքով նայեցի կերնին. Ես դեռևս ոչ մի կերպ չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչու իմ գլուխը բարձրացված է սեղանի վրա, և ինչու ես չեմ տեսնում իմ մարմինը. Ուզեցի ձեռքս մեկնել, սակայն չշոշափեցի այն. Բանն ինչումն է, ուզեցի ասել կերնին, և միայն անձայն շարժեցի շրթունքներս. Իսկ նա նայում էր ինձ և ժպտում. «Չեք ճանաչում», գլխով ցույց տվեց նա պրոզեկտորական սեղանը. «Սա ձեր մարմինն է, այժմ դուք ընդմիշտ ազատվել եք շնչարգելությունից»։ Նա դեռ կարող էր կատակներ անել, և ես հասկացա ամեն ինչ. Խոստովանում եմ, ես առաջին րոպեին ուզեցի բղավել, օգ գալ սեղանից, սպանել ինձ և կերնին. Ոչ, այդ այնքան էլ ճիշտ չէ. Խելքով ես գիտեի, որ պետք է բարկանայի, գոռայի, զայրանայի և միևնույն ժամանակ զարմացած մնացի այն սառցային հանգստությունից, որը տիրեց ինձ. Ես կարծես, թե ինձ վրա և աշխարհի վրա նայում էի մի կողմից. Իմ հոգեբանության մեջ կատարվեցին տեղաշարժեր. Ես միայն հոնքերս գիտեցի և լռեցի. Կարող էի ես այնպես հուզվել, ինչպես հուզվում էի առաջ, երբ այժմ իմ սիրտը բաբախում էր ապակյա անոթի մեջ, իսկ նոր սիրտս մոտորն էր։